Nocta promenu. Signoro Pipelvo mestis alta dica, pesa cae large. Tio donis al li habindan corpo forton, cae lia grandula aspecto ludis ne etan rolon en la facto che la plimulto el la homoi se ne intimis certe respectis, cae almeno pripensis ante vol decidi mal contentigi lin. Sed tio, cio estas ofte utila dum tage, presentas per si mal placen genon dum nocte, en loco arbo plena. Cefe, ciam oni devoigis, cae extervoie, iracias en nehoma sovageio. La dica, pesa, alta, larga corpo, ne successis passi sen brue inter la arbetoi. Crome, tuši la naturajoin, generale mal secaen, mese de kiui, li mal facile pašis. Estis travivajo ne mal ofte doloriga, cae ciam mal agrabla. Iu pli, li antauen iris en la vivo, ca iupli li antauven iris en la ce castella arbaro, despli Adriano Pipelbom mal shatis la noctan naturon. Viro, cun oculoi cioi capablis bone vidi en la mal lumo, rigardis la mal facilan iron de nia industriisto. Li ridetis. Apud tiu viro, en vestajo de polizono, staris alia persona en simila vestajo. Ci lasta estis virina. Ni iru, la viro diris mal laute en la orelon de sia cunulino. Nun estas la giusta momento. Ambau pasis directe alla alta, largia, pesa, dica persona. Ili zorgis fari, kiel eble plei mal multe da bruo. Iunai, facil movai, ili prescau plene successis. En citiu acia situazio, ki arboi sovage jetis sia in malseca in brancio in recte en la visagion de la industriisto, kie mult piedae bestetoi prenis lien piedoi por promeneo, kie naturo faligis lien piedon plei dolorigen cavon plenan iaco a ciodora, Adriano Pipelbom rapide alvenis alla penso kie oni devas citi esti preta por iu ain mal placa renconto. Io nain li effective attendis, crum homa vocio. Cien do vocio audigis, tu proxime li faris ec mire belan sur rocan salton, kiu movis lian coron, shaine, supren, gis la buscio. Cio, li diris, cum la provo sen successe recapti iom da tranquilo. Sed la lumo de lampeto, kiu noni directis recte aliae oculoi, mal helpis la repacigen. Crome, shainis a li, che la hom formo kiu tenis ta lampon, sur havas vestoin policain. Cio mi faras citie? Sonis la autoritata voce. Fus parolis Pipelbom. Bon volu paroli iom pli clare. La alia diris ec pli grav tone. Mi promenas. Ha, ha. Vi promenas en la bieno de la grafino de Montocalva mese de la nocto. Ču la grafino vin invitis? Ču si scias pri via cesto citie? Mi do devas peti vin min sekvi. Ke li clarigis? Ke ec de la fusa provo capti la grafinon fare de terroristoi, la polizio controllas attente chi occasas en la circauajo de la castello. Alla industriisto shainis, che lia coro ci foie falis gis liai piedei. Li sciis, che nur mal facile li povos trovi accepteblan clarigon pri sia cesto, cae la ideo che la grafino cion scios perdigis al li la mal multon da espero chi restis posto unuai vortoi de la polizano.